Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Četvrtak, 17. jun, najvažnije vesti. Šef hrvatskog USKOK-a u Beogradu prenosi srpskom tužiocu informacije o ubistvima zemunskog klana. Roditelji Brisa Tatona svedočili na suđenju za ubistvo francuskog navijača. U Jabuci uhapšena još jedna osoba zbog napada na Rome. Izrael ublažava blokadu Gaze. Lideri Evropske unije razmatraju u Briselu strože financijske mere. Na početku sedmog dana svetskog prvenstva igraju Argentina i Južna Koreja. Sutra prepodne sunčano, posle podne mogući pljuskovi, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti hoće li posle navoda ključnog čoveka u akciji Sablja da je smenjen kada je otkrio gde se krije tada odbegli pripadnik zemunskog klana Dejan Milenković Bagzi biti pokrenuta istraga o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića, novinar Miloš Vasić.
Još nismo došli do političke pozadine, nismo samo došli do političkog pokrivanja, to sad vidimo ko Rade Bulatović, Dragan Jočić. Sad ćemo da vidimo da li su to oni radili iz nekih svojih razloga ili je tu bio još neko iza njih.
Čućete Pavela Domonje iz Helsinškog odbora za ljudska prava o odgovornosti nadležnih institucija i političara zbog rasističkih ispada nad Romima u selu Jabuka, kraj Beograda.
Oni ne mogu samo da se oslanjaju na institucije onako represije, nego moraju nekad da zdelaju i svojim ličnim primjerom. Politička elita u Srbiji je krajnje neosetljiva na ove probleme, oni su ljudi zabavljeni samim sobom.
Istražujemo i ima li prostora za kompromis oko pitanja Kosova između Prištine i Beograda, britanski ekspert Erik Gordy.
Prostor gde bi se mogao tražiti kompromis je verovatno Mitrovica. Tu bi rešenje možda moglo biti ili da se status Mitrovica ostavi otvorenim ili da bude distrikt, poput onog koji postoji u Brčkom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef Hrvatskog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Dinko Cvitan potvrdio je da će srpskom tužiocu za organizovani kriminal Miljku Radisavljeviću preneti informacije o ubistvima koje se dovode u vezu sa pripadnicima zemunskog klana.
Pa imamo mi saznanja, relevantna saznanja i ja ću tada saznanje razmijeniti sa specijalnim tužiteljem gospodinom Radisavljevićem.
Dinko Cvitan, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, rekao je da izjave pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića mogu doprineti rasvetljavanju ubistava, pozadine ubistava i načinima skrivanja zemunaca, ali da one moraju biti date u odgovarajućoj formi. Opširnije o ovome u drugom delu emisije. Svedočenjem roditelja brutalno pretučenog mladića nastavljeno je suđenje 15-orici navijača Partizana za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. Optužnice ih tere da su 17. septembra prošle godine u Beogradu na smrt pretukli Tatona. Većina optuženih nalazi se u pritvoru, jedino su Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća, koji su optuženi kao organizatori prebijanja, u bekstvu. Suđenje pratio naš Nebojša Grabeš, koji će nam se nešto kasnije pridružiti u studiju. Policija je uhapsila još jednu osobu iz Jabuke zbog sumnje da je tokom protesta izazivala rasnu mržnju prema Romima, izjavila je opštinska tužiteljka Gordana Čolić. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a danas bi trebalo da ga sasluša i istražni sudija. Situacija u Jabuci je mirna, ali je policija i dalje prisutna. Gradonačelnica Pančeva Vesna Martinović.
Ono što je za nas primarni zadatak jeste da ovo normalizovano stanje postane trajno stanje. U nekom narednom periodu analizirat ćemo učešće svakog od nadležnih državnih organa u predviđanju, reagovanju na postojeću situaciju i saniranju posledica.
Gradonačelnica Pančeva. U borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala niko neće biti zaštićen, bez obzira na političke i rođačke veze ili na funkciju koju obavlja ili ulogu u društvu, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić na otvaranju regionalnog skupa Borba protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi i savremeni izazovi.
Niko neće biti zaštićen, bez obzira na svoju partijsku pripadnost, na svoje rođačke veze, na ulogu u društvu u svim prethodnim decenijama.
Opširnije sa ovog skupa u drugom delu emisije. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izrazio je očekivanje da će sud u Londonu na ročištu u julu prihvatiti zahtev Srbije za izručenje Eju Paganića. Prema njegovim rečima, Srbija je dostavila sva dokumente i dokaze koje je tražio britanski sud. Kosovski Albanac koji je u Sjedinjenim Državama optužen za podršku teroristima uhapšen je u Mitrovačkom regionu. Njega je uhapsila antiteroristička jedinica kosovske policije pod nadzorom Eulex tužioca, a po zahtevu izručenje koje su Sjedinjene Države podnele vlastima u Prištini. Predsjednik i glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Patrick Robinson i Serge Brammertz podneće sutra redovne polugodišnje izveštaje Savetu bezbednosti o sprovođenju strategije dovršetka rada suda, saradnji država sa tužilaštvom i drugim pitanjima. Prema posljednjem izveštaju Robinsona iz 2009. sva suđenja trebalo bi da se završe u prvoj polovini 2011. a žalbeni postupci tokom 2013. godine. Nepoznate osobe opljačkale su vikendicu u mestu Špionica kod Srebrenika koja je u vlasništvu Ilije Jurišića, piše Dnevni Avaz. Sud u Beogradu osudio je Jurišića na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina nad pripadnicima JNA u Tuzli 92. godine. Kako je rekao Simo Ćirković koji vodi brigu o vikendici, lopovi su preksinoć ukrali veću količinu alata vrednog oko 500 evra. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se zbog tuče igrača na meču između košarkaških klubova Partizan i Hemofarm mogu očekivati određene prijave i dodao da će tužiloštvo odrediti da li će te prijave biti prekršajne ili krivične. Jučerašnju utakmicu Partizana i Hemofarma obeležila je opšta tuča koja se sa terena prenela i na tribine. Košarkaška Superliga kaznila je novčano ukupno 18 igrača dva kluba i Hemofarm zbog incidenta na tribinama. Šefovi država ili vlada Evropske unije počeli su u Briselu sastanak na kojem treba da usvoje strategiju postojanog ekonomskog rasta i otvaranja radnih mesta, a pozvani su i da ojačaju ekonomsku uniju i time odbrane sistem evra. Britanski premijer David Cameron je uoči samita rekao da će njegova zemlja preuzeti veoma aktivnu ulogu u Evropskoj uniji i poručio da unija mora da se usredsredi na suštinska pitanja, a ne na pitanja reformi. Nemačka kancelarka Angela Merkel potvrdila je da njena zemlja, ali Francuska podržavaju uvođenje novih i oštrijih poreza u finansijskom sektoru. Posle napada nekoliko stotina islamskih ekstremista na jedan kontrolni punkt u Pakistanu uz granicu sa Afganistanom nestalo je 35 pripadnika pakistanskih paravojnih jedinica. Pakistanske vlasti za napad krive afganistanske talibane, međutim te tvrdnje doveo u pitanje izveštaj afganistanskih vlasti koje su navele da je 9 pripadnika pakistanske milicije uhapšeno u afganistanskoj provinciji Kunar, pošto su po njihovim rečima pobegli od pakistanskih talibana. Međunarodni železnički saobraćaj između Bugarske i Grčke te Makedonije i Grčke danas je u prekidu zbog najavljenog petočasovnog štrajka grčke železnice kako bi izrazila protest protiv novih restriktivnih mera vlade, a danas štrajkuju i zaposleni u gradskom saobraćaju u Atini. Svetsko fudbalsko prvenstvo u Južnoafričkoj republici nastavljeno je utakmicama drugog kola grupa A i B. U 13:30 sastale su se Argentina i Južna Koreja u prvom meču B grupe, dok je u 16 sati na rasporedu drugi meč B grupe Grčka-Nigerija. Utakmica grupe A, Francuska-Meksiko, počinje u 20:30.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije možete čuti šta su na suđenju za ubistvo Brisa Tatona rekli roditelji u centru Beograda brutalno pretučenog mladića. Povodom velikog skupa u Beogradu istražujemo da li zemlje regiona sarađuju u borbi protiv korupcije. Emitujemo intervju sa britanskim ekspertom Erikom Gordijem, koji za naš program govori o mogućim rešenjima za Kosovo. Pre toga o uhapšenim članovima Zemunskog klana i pitanju otvara li se politička pozadina ubistva premijera Đinđića. Očekujem da Sretko Kalinić bude uskoro isporučen Srbiji, izjavio u Beogradu šef Hrvatskog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK-a Dinko Cvitan. Također, on je u razgovoru sa novinarima u Beogradu potvrdio i da će srpskom tužiocu za organizovani kriminal Miljku Radisavljeviću preneti informacije o ubistvima u vezi sa pripadnicima Zemunskog klana.
Ja vam ne mogu govoriti što govori Sretko Kalinić, ali mogu vam kazati da Hrvatska policija suradi sa policijom Republike Srbije, radi intenzivnu kriminalističku obradu i da se rasvetljavaju pojedine okolnosti vezane za ubojstva kako u Republici Srbiji, Nizozemskoj, Španjolskoj, a pokušava se razriješiti ubojstvo u Republici Hrvatskoj.
Da li ste došli do nekih saznanja čiju su pomoć imali Zemunci u Hrvatskoj?
Pa imamo mi saznanja, relevantna saznanja, i ja ću tada saznanje razmijeniti sa specijalnim tužiteljem gospodinom Radisavljevićem. Jučer je Sabor Republike Hrvatske donio odluku o izmjeni Ustava Republike Hrvatske i temeljem te odluke moguće će biti izručivanje hrvatskih državljana, što Sretko Kalinić je, na osnovu sporazuma, odnosno međudržavnih ugovora, i kada dođe do potpisivanja takvog ugovora, ja vjerujem da će doći sa Republikom Srbijom, da će u tom trenutku biti ispunjene sve zakonske pretpostavke za njegovo izručenje.
Kad se najranije može očekivati to izručenje?
Onda kada bude bio potpisan ugovor. Ja vjerujem da će biti brzo potpisan.
A da li je tačno da je danas stigao iskaz Kalinića u Beogradu tužiloštvo?
Pa ja imam neke informacije za specijalnog tužioca, ali o tome ne mogu govoriti.
Šef hrvatskog USKOK-a Dinko Cvitan. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da veruje da će Sretko Kalinić, pripadnik zemunskog klana osuđen za ubistvo premijera Đinđića, iz Hrvatske uskoro biti izručen nakon što dve zemlje potpišu međudržavni sporazum o ekstradicijama. Dačić je rekao i da će danas biti održan operativni sastanak pripadnika srpske i hrvatske policije.
Prvo da budemo mi ovdje potpuno jasni, suđenje za ubistvo premijera Đinđića je završeno. Ljudi su osuđeni. Ono što je novo će svakako biti proučeno, ali da bi se do toga došlo, te izjave moraju se dati u obliku i u formi koji se mogu koristiti u policijskom i u tužilačkom postupku. To znači da u ovom trenutku to još nije. Mi očekujemo naravno da Hrvatska usvoji zahtjev koji će Srbija podneti za izručenje Kalinića, i onda kada se budu stekli svi ti uslovi, mi ćemo sve te njegove izjave proučiti na način koji bi najviše mogao da odgovara tome da zaista budemo potvrdili to što je on rekao. Znači, mi očekujemo da će možda njegova priča baciti određene putokaze kuda da ide istraga u nekim ubistvima koje su se dešavala ranije. Tu treba biti veoma pažljiv, znači da nas te izjave možda ne odvedu u nekom drugom smeru od onoga koji je možda odgovara istini.
Na naše pitanje da li je nešto preduzeto povodom izjave Bore Bajnca, bivšeg načelnika Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala, da je smenjen kada je bivšem rukovodstvu MUP-a otkrio gdje se krije Dejan Milenković Bagzi, Dačić je rekao da je teško govoriti o nečemu što se događalo u prošlosti, ali i dodao da će svi iskazi biti razmotreni.
Znači, mi imamo cilj da uhapsimo sve one koji izbjegavaju pravdu, pa i naravno sve pripadnike zemunskog klana. I baš zato pozitivna je činjenica da se krenulo sa tim 7 godina posle ubistva Zorana Đinđića. Tu se zaista postavlja pitanje šta se radilo svih ovih godina i da li je moguće da zaista nije bilo takvih informacija. Zaista se treba provjeriti da li je uopšte postojala neka namjera da se to uopšte radi, ili je to bila samo deklarativno. Naše opredeljenje je da provjerimo sve.
Novinar Miloš Vasić, koji je u nedjeljniku Vreme objavio transkripte razgovora Biljane Kajganić, koja je sa svojim klijentom Dejanom Milenkovićem Bagzijem pregovarala o uslovima njegove predaje, kaže za naš program da sada očekuje konačno utvrđivanje odgovornosti onih koji nisu htjeli da se ubice Zorana Đinđića nađu iza rešetaka.
U klerofašističkom režimu Vojislava Koštunice i njegov i ono i kamarili domaćih izdajnika oko njega najviše odgovaralo da je Zoran Đinđić bio ubijen kako i treba iz patriotskih razloga i tako. I to je osnovni razlog zbog čega njegov, kako da vam kažem, kamerdiner Rade Bulatović i drugi njegov kamerdiner Dragan Jočić. Zašto oni nisu apsolutno ih nije zanimalo gdje se Legija skrivao tih 14 mjeseci. Jer da su se potrudili oko toga gdje se Legija skrivao, mi bismo danas bili mnogo pametniji i ne bi bilo potrebe da neki Miloš Simović ustreljuje nekog Sretka Kalinića, bili bismo ih pohvatali na vreme.
Da li je ovo dovoljno elemenata da se pokrene proces utvrđivanja političke pozadine ubistva premijera Đinđića?
Još nismo došli do političke pozadine. Nismo samo došli do političkog pokrivanja glavnih aktera. To sad vidimo ko? Rade Bulatović, Dragan Jočić. E, sad ćemo da vidimo da li su to oni radili iz nekih svojih razloga ili je tu bio još neko iza njih na čiju sugestiju, ili ne mogu čak da isključim i prisiljavanje su oni to radili.
Novinar Miloš Vasić, ovom temom bavimo se u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svedočenjem roditelja brutalno pretučenog mladića nastavljeno je suđenje 15-orici navijača Partizana za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. Suđenje pratio naš Nebojša Grabež koji je sa mnom u studiju. Nebojša, šta su rekli roditelji ubijenog mladića i kako je izgledao današnji proces?
Pa možda jednostavno da krenemo od ovo kako je izgledalo. Dakle, sudnica je bila bukvalno prepuna, novinari čak nisu mogli svi da uđu, bili smo, dobro da nas je ostao ispred, neki su imali više sreće, dakle, bilo je mnogo publike, prijatelja, rođaka, optuženih i naravno dan je bio u znaku roditelja Brisa Tatona koji su dali svoje svedočenje. Prvo je govorila majka Suzan koja je rekla da je 17. uveče čula vest da su dva navijača Tuluza u Beogradu povređena. Pokušala je da dobije Brisa telefonom, međutim u tome nije uspjela. Onda je stigla policija i obavestila o tome da je njen sin pretučen i da se nalazi u bolnici. Sutradan je čula da je Brisa operisana mu je aorta, a onda kad je čula da je neophodno da se izvrši operacija mozga, odlučili su da dođu u Beograd i, kako je rekla, da tih narednih 10 dana provedu sa svojim sinom, koga nisu mogli da prepoznaju kad su došli, bio je samo u modricama, nije dao nikakve znake života i to je bilo uglavnom ono o čemu je majka govorila. Naravno i prisjećalo se njegovog odlaska u Beograd, rekla da je bio izuzetno veseo, ali da naravno nije ni slutila šta može nakon toga da se desi i šta će se u stvari desiti. Također je rekla gospođa Suzan Taton da je kada se vratila iz Beograda, pošto je Bris umro, pitala je, prvo što je uradila, pitala je njegove prijatelje zašto nisu nešto učinili, zašto ga nisu podržali i odbranili, i rekla je da je vrlo brzo shvatila da je to zaista bilo nemoguće i da je to situacija bila u kojoj oni nisu mogli nikako da deluju. Otac Alan Taton je kratko govorio, uglavnom je odgovarao na pitanje advokata i ono što je interesantno bilo je u principu nakon toga kada su novinari konačno dobili priliku da razgovaraju sa roditeljima. Prvo se novinarima obratila majka Suzan i prenela je čak da je ono što sam već i rekao, dakle njenih osnovnih utisaka ali i nekih drugih momenata kako gleda na ovaj proces, pa predlažem da čujemo majku Suzan Taton.
Dans un premier temps j'ai quand même été très ému parce que c'est difficile de se faire un jugement de...
Ja sam bila veoma potrešena, naravno ne možete da budete ništa drugo nego veoma potrešeni kad ste ovde.
On souhaite vraiment que, disons, de ce procès, que on fait entièrement confiance, bien sûr, à la justice serbe.
Mi zaista imamo punu veru u srpsko pravosuđe, ali istovremeno bismo želeli da istina se potpuno sazna i da svi počinioci ovog zlodela, ovog masakra, budu kažnjeni, zato što ovo nije samo obično ubistvo, ovo je zaista bio masakr.
Parce vraiment c'est un massacre.
Evo čuli smo ukratko šta je rekla gospođa Suzan Taton o obraćanju novinarima. Odbrana tvrdi dalje da ovdje nema dovoljno elemenata za tu optužbu da je ova grupa koja je uhapšena i privedena počinila to ubistvo nego neka druga. To su govorili advokati odbrane, ali i majka jednog od okrivljenih, dakle to je gospođa Snežana Karbić, majka 19-godišnjeg privedenog i osumnjičenog za ubistvo Brisa Tatona, pa da čujemo što je ona rekla u prilog toj tezi.
U ime roditelja okrivljenih koji su privedeni pre 9 meseci želim da kažem da se saosećamo sa porodicom Taton i žao nam je što je jedan mlad život izgubljen, kao što i naša deca nažalost sede u pritvoru. Nadamo se da će ovaj veliki i težak slučaj i nadamo se i verujemo u nezavisno sudstvo i da će izaći činjenice, jer činjenice govore da dokaza protiv momaka koji su privedeni 3 dana posle ovog incidenta koji se dogodio govore da oni nisu tukli Brisa Tatona, nego da su to uradile neke druge dve grupe koje su isto bile prisutne i ušle iz Knez Mihajlove.
I konačno sud će reći ko je to učinio na kraju, a čujemo utisak Alana Tatona, oca poginog Brisa.
Ovo papa do nekih šest kjedin treba da nam je.
Radi se užasnom zločinu i mislim da on treba da dobije kaznu koja je primjerena na tom zločinu.
Bravo, želujem, merci, komad ima famu sibencijalu, kako serbo.
Htela sam da zahvalim srpskom narodu i zvaničnicima i nezvaničnima i zaista svakome koji nam je pružio punu podršku u tako teškim trenucima. To nam je bilo izuzetno dragoceno. Hvala vam još jednom.
Čuli ste oca Brisa Tatona na suđenju za ubistvo njegovog sina. Opširni ovome Nebojša Grabeš priprema za našu emisiju od 18 sati.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala niko neće biti zaštićen bez obzira na političke i rođačke veze ili na funkciju koju obavlja ili ulogu u društvu. Ovo je izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić na otvaranju regionalnog skupa Borba protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi i savremeni izazovi. Na skupu u Beogradu trebalo bi da uzmu učešće i predstavnici Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Bugarske i Mađarske. Obraćajući se nekima od njih, Tadić je citirao delove iz razgovora koje je imao sa republičkom tužiteljkom Srbije.
Nekoliko kratko razmenjenih rečenica sa Zagorkom Dolovac, dolazeći na ovaj skup i pitajući šta smatrate, gospođo Dolovac, bitnim da kažem vašim kolegama, tužiocima i predstavnicima međunarodnih institucija, ona mi je rekla, poručite samo da ćemo hapsiti sve kriminalce i ljude koji učestvuju u korupciji bez obzira na cenu. Ja sa svoje strane dajem doprinos i ohrabrenje institucijama tužilaca, dajemo podsticaju principu koji je apsolutno nepromenjiv za Republiku Srbiju, da niko neće biti zaštićen bez obzira na svoju partijsku pripadnost, na svoje rođačke veze, na ulogu u društvu u svim prethodnim decenijama. I kao što vidite, niko nije zaštićen u Srbiji i ljudi koji su na neki način nacionalne ikone i predstavljaju žive spomenike u našem društvu nisu zaštićeni danas u Srbiji, jer niko ne može biti zaštićen, ali svako ima pravo na fer i pošteno suđenje, ima pravo da odbrani vlastiti integritet u našim pravosudnim institucijama.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, saradnju u borbi protiv korupcije u regionu trebalo bi učiniti efikasnijom, ocenio je državni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašanin.
Sarađujemo mi, međutim tu saradnju treba dići na mnogo veći i efikasniji nivo. Moraju biti princip reciprociteta. Ako Bosna i Hercegovina putem međunarodne pravne pomoći i saradnje udovolji državama u okruženju efikasno, brzo, također zahtijevamo da i države u regionu budu efikasne u rješavanju naših problema, u stvari u pružanju određene pomoći. Za sad nema značajnijih problema, međutim tu saradnju treba dizati na mnogo veći i efikasniji nivo.
Državni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin. Evropska unija podržava napore regiona u suprotstavljanju korupciji, ali i podsjeća da je borba protiv te vrste kriminala u interesu građana, što je bitnije od politike pridruživanja, naveo je predstavnik Evropske unije Adriano Martinez.
Borba protiv korupcije i vladavina prava jeste uslov za priključenje Evropskoj uniji, ali bitnije od toga je da je to uslov za stvaranje prosperitetne perspektive za građane. To je sasvim dovoljan razlog da se prepozna problem o kome govorimo, odnosno vođenje politike nulte tolerancije prema korupciji.
Zero tolerance towards corruption.
Evropska unija, Adriano Martinez. U narednih nekoliko minuta razgovaramo sa Erikom Gordijem, ekspertom za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. On odgovara na pitanje Branke Trivić koje namere stoje iza aktuelne politike Srbije Kosovu i kuda ona zemlju vodi.
I do think that
siguran sam da među ozbiljnim političarima u Srbiji postoji svest da politika prema Kosovu u Srbiji neće biti od pomoći, ali s druge strane velika prepreka da se bilo šta u kosovskoj politici promeni jeste strah političara da će izgubiti političku podršku među biračima. Međutim, nužnost da se nađe kompromis neće moći da se zaobiđe i ja se nadam da će do njega i doći, jer je u interesu i Srbije i Kosova da uspostave odnose saradnje. Ako bih morao da anticipiram, rekao bih da je prostor gdje bi se mogao tražiti kompromis, verovatno Mitrovica. Tu bi kompromisno rješenje možda moglo biti ili da se status Mitrovice ostavi otvorenim ili da se uspostavi distrikt poput distrikta, odnosno neutralne administrativne jedinice koje postoje u Brčkom. Verovatno bi s takvim rješenjem političari i u Prištini i u Beogradu mogli izaći pred svoje birače i reći: rešili smo problem i rešenje nas nije skupo koštalo.
We've achieved a resolution and we've done it at a very low cost.
As you know,
Kao što znate, u Srbiji se mnogo nade polaže u odluku Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, iako nije jasno zašto se toliko očekuje od nečega što je samo savjetodavno mišljenje i što neće moći da promeni stanje na terenu. Gde onda vidite taj prostor za manevar, za pronalaženje kompromisa o kome govorite?
Ja očekujem od Međunarodnog suda pravde kompromisno rešenje, ono koje će i jednoj i drugoj strani ostaviti polupunu čašu. Ovaj sud je poznat po tome da inklinira takvim rešenjima u veoma kontroverznim slučajevima. To je upravo uradio u slučaju tužbe Bosne protiv Srbije za genocid. Izašli su sa presudom u stilu da jeste bilo nešto genocida, ali ne onoliko koliko se govorilo. Niko nije bio označen kao konkretno odgovoran. To se zaista moglo shvatiti skoro kao poruka da se ne očekuje od suda da rešava takve probleme, a s druge strane kao poziv političarima da sami traže rešenje. Očekujem da će sud i u slučaju Kosova doneti sličnu odluku, da je proglašenje nezavisnosti bilo delimično legalno, a delimično nelegalno, da politička realnost utiče na međunarodni status i da političari treba da ulože napor da nađu rešenje. Takva odluka, međutim, uz malo političke volje Prištine i Beograda, može otvoriti vrata za kompromis.
Kaže za naš program britanski ekspert Terry Gordy.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve i po nedelje nakon napada izraelskih komandosa na flotilu sa humanitarnom pomoći Gazi, u kojoj je poginulo 9 ljudi, i pritiska koji je potom usledio na Iran, kabinet izraelske bezbednosti odlučio je da ublaži blokadu Gaze, olakšavajući ulazak dobara za civilnu upotrebu i materijala za civilne projekte u palestinsku enklavu. Navedeno je u kratkom saopštenju iz kabineta Benjamina Netanjahua, beleži Biljana Jovićević.
Odluka je donesena nakon ponovljenih zahtjeva i velikog pritiska međunarodne zajednice da se popusti blokada koju je Izrael uveo pojasu Gaze prije 4 godine, kada je militantni Hamas pobijedio na palestinskim izborima 2006. Pritisci su naročito porasli nakon napada izraelske mornarice 31. maja na međunarodne humanitarne brodove koji su pokušali da razbiju blokadu. Oko 80% od 1,5 milion stanovnika pojasa Gaze zavisi od međunarodne pomoći. Stoga je Catherine Ashton, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku, danas iz Brisela poručila.
Trebalo bi promijeniti listu tako da se omogući ulazak više proizvoda u Gazu. Zatražili smo od Izraela da razmotri i otvaranje prelaza. Nadamo se da će nakon saopštenja izraelske vlade uslijediti konkretni detalji koje ćemo razmotriti i ponuditi našu podršku kako bismo osigurali da stanovništvo Gaze može normalno živjeti.
Nakon jučerašnje najave i dvodnevnih razgovora, kabinet za bezbjednost, u kojem je polovina vlade Benjamina Netanjahua, odlučio je da pojednostavi sistem po kojem dobra za civilnu upotrebu ulaze u Gazu i proširi pristup materijalima za civilne projekte koji su pod međunarodnom kontrolom.
Događaj u selu Jabuka, gde su brutalno napadnuti Romi, ponovo su otvorili pitanje koliko država i njeni organi na adekvatan način reaguju na ispoljavanje međunacionalne netrpeljivosti. Slušamo prilog Žužane Serenčeš.
Situacija u pančevačkom selu Jabuka, gde je romska zajednica proteklih dana bila izložena atmosferi linča, sada je pod kontrolom, kaže i direktor Vojvođanske kancelarije za inkluziju Roma Duško Jovanović, ali dodaje.
Da je na pravi način ovaj incident okarakterisan u samom startu, mislim da do tih događaja sigurno ne bi došlo.
Država i njeni organi osposobljeni su da efikasno reaguju na pojave ispoljavanja međunacionalne netrpeljivosti, ocenjuje predsjednik Odbora za bezbednost Skupštine Vojvodine Tomislav Bogunović i povodom zbivanja u selu Jabuka.
Ovde je znači procena situacije u prvom momentu bila pogrešna, da se reagovalo i da je procena situacije bila da će eskalirati posle ubistva. Ovo što se desilo, sigurno toga ne bi došlo. Znači situacija na terenu je tek sutradan procenjena da je kritična. Angažovani su žandarmi i odmah situacija bila pod kontrolom.
Pokušaj da se nakon jednog krivičnog dela uzima pravda u svoje ruke i napad usmeri prema čitavoj jednoj zajednici, nažalost je i odraz stanja u društvu, veruje Duško Jovanović.
Ovo po meni treba da bude opomena
država reaguje sporo i neefikasno u zaštiti ljudskih prava, a i političari moraju da reaguju brže i efikasnije, skreće pažnju Pavel Domonje iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Oni ne mogu samo da se oslanjaju na institucije onako represije, nego moraju nekad da zelaju i svojim ličnim primjerom. Politička elita u Srbiji je krajnje neosetljiva na ove probleme, oni su ljudi zabavljeni samim sobom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. Ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!